blaðsíðan 19. Pappi minn og mamma giftu sig á Indlandi áður en ég fættist. Þau hafa sýnt mér myndir frá brúðkaupinu. Mamma var í mjög fallegum og skrautlegum kjól sem kallast Sari. Hann var rauður og gulllitaður með fallegum munstur og kögri. Hún var líka með skartgripi úr gulli. Pappi var með vefjarhött á höfðinu. Það hattur sem búin til með því að vefja upp löngum klút. Mamma og pappi fengu blómsveiga hálsin í brúðkaupinu sínu. Presturinn batt hvítan þráð á milli þeirra sem þýðir að þau eru gift. Síðan gengu þau í sjörhringi í kringum heilagan eld.